galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegaystayaal, waa 14ka bisha Diseembar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda caaw, idaacadda galabta, waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dibadbaxyo maalintii labaad ka socda Baydhabo oo looga soo horjeedo xariga Mukhtaar Roobo iyo guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu dilay magaalada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oynu ku eegayno muranka siyaasadeed ee ka dhashay mushinkii xilka qaadista ee laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
mushinka waxaan ka mid ah dadkii geeyey, wuxuuna ku fadhiyaa qodobo dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa. mushinada qaabkii loo keenhaya baa loo qabtay.
mushinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, saddex xogayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay. 14 xildhibaan ka mid ah inay yidhaahdeen mataqan anagu waa ka baxnay.
nimankan waa siyaasiyiin, waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo. marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhegaysanayno, markaad soo saxdaan alaana gaarsiin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka Muraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida.
warka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in xaaladda magaaladu ay kacsan tahay maalinkii labaad, iyadoo ay socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay dadku uga soo horjeedeen xariga Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo shalay ciidamo Itoobiyaan ay ka xireen magaalada Baydhabo, kaasoo markii dambena loo gudbiyey magaalada Muqdisho oo hadda la sheegay inuu ku xiran yahay. boqolaal qof oo caraysan ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada, iyagoo qaarkood gubaya taayiro jidadkan oo gooyey. rabshadihii maanta waxaa lagu dilay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Buule oo ah guddoomiyihii guddiga amniga maamulka baarlamaanka Koonfur Galbeed, laba qof oo kalena waxaa la sheegay in lagu dhaawacay. goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in geerida xildhibaan Cabdishakuur Yacquub Ibraahim ay timid kadib markii ciidamada amniga maamulka Koonfur Galbeed isku dayeen inay rasaas ku kala eryaan dadkii dibadbaxyada dhigayey. dadka bannaanbaxa sameynaya ayaa dalbanaya in si degdeg a xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo Mukhtaar Roobo oo Cali Abu Mansuur oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed. dowladda Soomaaliya ayaa xariga Roobo ku micnaysay mid iyo mid kadib markii, sida ay tiray, ay ku eedeysay inuu jabiyey qodobo lagu heshiiyey markii isu soo dhiibayay dowladda Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin inuu ka tanaasulay islamar ahaantaasina cambaarayo falalka xagjirnimada iyo inuusan ku dhaqaaqin falal liddi ku ah dowladnimada Soomaaliya.
aqalka senetka Mareykanka ayaa diidmo taariikhi ah u muujiyey dalka Sacuudi Carabiya oo muddo fog xulafo la ah Mareykanka kadib markii ay ansixiyeen laba sharci oo ka dhan ah. senetka ayaa meel mariyey qaraar ku baaqay in Mareykanka uu soo gabagabeeyo taageeridda uu siiyo faragelinta militariga Sacuudiga ee dagaalka sokeeye ee dalka Yemen, iyo qaraar kale oo lagu cambaareynayo dilka wariye Jamaal Khashoggi. kadib saacado dood ah ayaa senetka oo ay hogaamiyaan xisbiga Jamhuuriga waxa ay qaraarka koowaad ku ansixiyeen cod gaaraya 56-41. daqiiqado kadibna waxaa qaraarkii labaad lagu meelmariyey codeyn cod ah. qoraalka labaad ayaa dilka wariye Jamaal Khashoggi oo 2 Oktoobar ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga Istanbul si toos ah ugu eedeeyey inuu amray dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. labada qaraar ayaa diidmo qayaxan ku ah siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump oo doonayay in aan la qaadin tallaabo dhaawici karta xiriirka wada shaqeyn ee Washington iyo Riyadh.
la taliyaha ammaanka qaranka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee John Bolton ayaa Khamiistii sheegay in madaxweyne Trump uu ansixiyey siyaasad cusub oo Mareykanku kula dhaqmayo Afrika. Bolton ayaa sheegay in siyaasadda cusub ee Mareykanka ee Afrika ay xoojinayso danaha Mareykanka ee gobolka. waxa uu Washington ka yiri mudnaanteenna koowaad ee inaan xoojino xiriirka dhaqaale ee gobolka keliya uma wanaagsan horumarinta fursadaha shaqaalaha ee ganacsatada Mareykanka ah, balse waxay muhiim u tahay dhaqaalaha madaxa bannaan ee dalalka Afrika iyo difaaca danaha ammaanka qaranka ee Mareykanka, ayuu Bolton yiri. Siyaasadda cusub ee Mareykanka ee Afrika ayaa sidoo kale looga dan leeyahay inay ka hortagto saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed ee dalalka Shiinaha iyo Ruushku ay ku yeeshaan qaaradda Afrika.
koox la socota arrimaha dalka Siriya ayaa sheegtay maanta in dagaalyahanada Siriya ee Mareykanka uu taageero ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada keliya ee kooxda Daacish ay ka haysatay dalka Suuriya. Kooxda la socoshada arrimaha xuquuqda aadanaha Siriya ayaa sheegtay in kadib 7 dagaal xoogan iyo duqeymo dhinaca cirka ah ay kooxda ciidamada dimuqraadiga Siriya ee loo soo gaabiyay SDF ay Daacish ka saareen magaalada Hajin. Haajin ayaa ka tirsan gobolka Deir ez-Zor oo 30 kilomitir u jira xuduudda Suuriya ay la wadaagto dalka Ciraaq. 17,000 oo dagaalyahan oo ka kooban isbahaysiga Kurdida Carabta ah iyo kooxda SDF ayaa ka shaqeynaya muddo sidii Daacish looga saari lahaa magaaladan muhiimka ah, sida uu sheegay Cabdiraxmaan oo ah madaxa kooxda la socoshada arrimaha xuquuqda aadanaha ee Suuriya. taasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Goodda waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Baydhabo oo rabshado ay ka dhaceen islamarkaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed halkaasi maanta lagu dilay. Balse markan aynu ku bilaawno dhinaca magaalada Muqdisho, waxaa magaaladaasi weli ka ogan khilaaf siyaasadeed oo xoogan oo ka dhashay muushin dhowaan ay xildhibaano ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maalin walbana waxaa muuqata in dhinacyadu isbedelo ay muujinayaan oo xaaladda sii fogeyn kara. haddaba khilaafyadaasi maxaa lagu xalin karaa haddiise aan xal loo helin oo degdeg ah? saameyn intee le'eg ayay yeelan karaan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahaasi.
dowladda federaalka waxaa in dhawaalaba lagu riixayay inay faraha kula jirto doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed oo musharixiinteeda uu ka mid yahay wasiir ka tirsanaa xukuumadda ra-iisul wasaare Qeyre. sidoo kalena toddobaadkii hore ayay dowladdu u dirtay ciidamo magaalada Baydhabo. doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale dib u dhacyo ay ku yimaadeen, inkastoo qoraal ay soo saareen guddiga doorashada Koonfur Galbeed ay ku sheegeen in doorashadu hadda ay qabsoomayso 19 bishan. Cabdiraxmaan Macalin Cali Faax oo xildhibaan hore ahaa kuna sugan magaalada London ayaa ka waramaya xaaladda khilaafka hadda taagan.
dowladda laga baqaa, hadda baarlamaanka dowladdu ka baqaa, waayo baarlamaankiisa badan maalintii 150 wiiraa meelahaas xildhibaan ah, haddana wasiir ah, madaxweynihii baarlamaanka isku xiran, dhaqaale xagga u jiraa. marka hadda asaga baarlamaanka gobasha ah waa ka duwan tahay baarlamaanadii hore iyo dowladdii hore waa ka duwan tahay qaabka ay wax u socdaan. roobo runtii waxay ahayd, maadaama sida ay sheegeen uusan ka tanaasulin shabaab, ka tanaasulin uusan cabid weydisanin, laakiin ayaga ay cafiyeen sidii sheegeen, waxayd meeshana ku hayaan ay ahayd. laakiin waxaa loo keenay Baydhabo u ogolaadeen markaas dib usii raacdid waxay tahay in ay ku jibiyaan Sharif Xasan inuu meesha ku baxa nin keliya la jaalsi qarayd maadaama mas-uul yahay.
madaxtooyada iyo xukuumadda ayaa u muuqday in xasradaha siyaasadeed ee hadda jira ay kala qaadayaan oo ay hadda dhinaca Baydhabo xoogga saarayaan iyagoo tan baarlamaankana dib u dhigaya. heykalkeena did oo ka faallooda waxna ka qora arrimaha geeska Afrika ayaa ka waramaya sida uu arko xasradaha siyaasadeed iyo saameynta ay yeelan karaan.
waa wax laga xumaado oo nasiixumaa in khilaafyada noocan ay soo laablaabanayaan. waxay sidoo kale dadka xasuustaan markii madaxweyne Farmaajo wuxuu ku tartamayay waxyaabaha runtii ballan qaaday oo ka hadlay waxay ahayd inuu yareyn doono khilaafaadka soo dhexgala dowladda isaga iyo baarlamaanka, ka noqoto isaga iyo spiikarka baarlamaanka. laakiin waxaa maleysaa Soomaaliya ku biinin caqabada noocaan ah oo markii hal tallaabo hore loo qaado laba tallaabo gadaal loo soo laabanayo. waxa la filanaya ma aha in waqtidan oo kale in dowladda ay ku adeegsato ciidamo Itoobiyaan ah inay soo xiraan nin muwaadin ah oo tartan ugu jira doorasho wuxuu hore doono waxa ahaatay markii hore.
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shalay la hadlay VOA-da ayaa sheegay in ay filayeen sida ay shalay wax u dhaceen, wuxuuna ugu baaqay shacabka Koonfur Galbeed inay isdejiyaan.
marka horta waxaan leeyahay Soomaaliya maanta systemkii oo way ka gudubtay oo ay ku shaqeyn jirtay. Soomaaliya maanta waa federalism ayay qaadatay, waddanku isjeediye ayuu leeyahay, talada dadka oo dhan ay ka wada dhaxaysaa marka dhammaan dadka ay qusaysa talooyinkaasi ama ha aadan isdiidyada ama dowladda federaalka waxaan kula talinaynaa inay iska daayaan khilaafyada siyaasadeed waxayna abuurayaan waxyaaba noocan hadda u dhacay iyo wax lamid ah waddankana wuxuu sii aadaya meel kaluu aadaya oo hadda mar hore laga soo tegay marka arrinkaasi waa ka dardaarmaynaa
kasakow in khilaafyadana waqti badan ay ka luminayaan shacabka soomaaliyeed ee u baahnaa waxqabadka dowladda iyo maamulada dalka ayaa haddana waxa uu leeyahay saameyn dhaqaale oo xilligan adag uga sii daraysa xaaladda dalka cabdiraxmaan mucallin cali faax oo xildhibaan hore ahaa ayaa ka warramaya mar kale sida uu u arko in xal looga gaari karo khilaafyadan
xal waa ma sahlano xal waxaa caadiyan baasha caalamka inay soo gasho waa muhiim marka baasha caalamka inay ama dowladda ay awood saarto ama ay guddoomiyaha baarlamaanka awood saarto ama dalka baydhabo jooga awood saarto awooddaas baasha caalamka maahane qaabkan kaloo etoobiyaankan waxsaasa malaynaa inay mataqaana ay wax kaqaban karaan lakin waa ilaahay xaggiisa lagama quusi lakin ina dan ma aha in la dumiyo dalka la dumiyo dowladda la burburiya dan maaha soomaali ma aha shacabku ma aha dowladda lafteeda dan uma aha
dowladda ayaa hadda waxaa ku furan khilaaf saddex xagala oo kaga imanaya qaar ka mida maamul goboleedyada arrinta doorashada koonfur galbeed iyo mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee guddoomiyaha baarlamaanka uu qabtay heykalkeena diid ayaa ka warramaya bal haddii uu u muuqdo xal lagu dhammayn karo xasaradahan siyaasadeed ee soomaaliya ka socda
marka intaanu sanay soomaaliya soo martay intaanu marxaladood oo dhowr madaxweyneyaal oo kala duwan dhowr siyaasiy oo kala duwan mid walba waxaa u malaysa inay majaxaadinayso arrintan ay ku mashquulayaan siyaasadda hoose ee gudaha ah meeshii waddanku wax ka qaban lahaayeen waddanku hor usii marin lahaayeen marka xalka ilaahan baa laga sugaa laakiin u malaynaya maanta soomaali inay xal isu hayaan especially dowladdan hadda farmaajo madaxweynaha ka yahay oo runtii aada loogu haweynaa dadkan dhan u wada riyaaqeen maadaama uu ahaa nin siyaasadiisa hore loo bogin
maalmaha soo socda ayaa noqon doona kuwa adag oo gudaha loo geli doono muranada siyaasadeed ee taagan sida ay sheegayaan dadka sida hoose ula socda siyaasadda soomaaliya waa markii labaad ee muddo dhowr bilood gudahooda ay iska hor yimaadaan madaxtooyada iyo xukuumadda oo dhinaca iyo guddoonka baarlamaanka bishii abriil ayaa dagaal dheer oo siyaasadeed kadib uu xilkii iska casilay guddoomiyihii kan ka horreeyey maxamed cismaan jawaari
falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a kor waxaad maqli doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo arrimahaasi ku saabsan hase yeeshee xaaladda baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa kacsan maalinkii labaad iyadoo ay ka socdaan dibadbaxyo rabshado wata oo ay dadku uga soo horjeedaan xariga mukhtaar roobow abu mansuur oo ka mid ah musharixiinta xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya boqolaal qof oo caraysan ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada iyagoo qaarkoodna gubayay taayiro jidadkana gooyey intii ay socdeen rabshaduhu waxaa magaalada lagu dilay xildhibaan cabdishakuur yacquub buule oo ahaa guddoomiyihii guddiga amniga baarlamaanka koonfur galbeed kadib markii rasaas ay rideen ciidamo halkaasi jooga la sheegay inay ku dhacday wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan magaalada baydhabo ka soo diray
magaalada baydhabo waxaa maalinkii labaad ka jira deganaansho la-aan sababtay dibadbaxyo rabshado wata oo magaalada hareeyey waxaa ku dhintay dibadbaxyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada baydhabo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed oo lagu magacaabi jiray xildhibaan cabdishakuur buulle iyo laba qofood oo rayida magaalada ayaa wax dhaqdhaqaaq ganacsi ka jirin iyadoo waddooyinka dhammaantoodna ay xiran yihiin waxaa taagan waddooyinka dadweyne calaysan oo ku dhawaaqaya hala sii daayo mukhtaar roobow iyo halkudhigyo kale waxay wataan dibadbaxyaasha boorar waaweyn oo ay ku sawiran yihiin sawirka sheekh mukhtaar roobow abu mansuur halka loo yaqaan afridoodka oo ah bartamaha magaalada baydhabo waxaa la suray sawirka mukhtaar roobow abu mansuur oo ay ku qornayd free mukhtaar roobow qaar ka mid a dadka dibadbaxa sameynayay ayaa ka hadlay xaaladdu sida ay tahay
magacii waa diiwaan ibraahim aamiin oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee gobolka baay kasoo jeeda beryahan waxaa jiray doorasho inay dhacdo ayaa la rabay magaalada baydhabo doorashadii koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay noo muuqatay oo cabashada dadweynaha ay kamid ahayd inaysan doorashadaas dhicaynin sababtoo ah faragelin ayaa dowladda dhexe ay ku haysay shacabkii magaalada uu kacsan yahay midda lala yaabay waxay tahay dowlad ayaa jirta soomaali khaasatan haddana dowlad goboleedka koonfur galbeed heykalkii dowladnimo soomaaliya wuu jiraa waxaa lala yaabay nin musharax ah oo barasaaskii oo dhan markuu soo maray saddex beri ay dhiman tahay ayaa la afduubtay waa la qabtay lama dhihi kara sababtoo a waxaa u yeelay shalan shan saac markay ahayd guddiga doorashada meeshii ayaa lagala baxay keenay sababaha ay keeneen annaga ma sheegi karno qofkii gurigiisa hadduu joogi lahaa oo aan dhihi lahayn gurigiisa lagu soo weeraray gurigiisa laguma soo weerarin waxaa loo qabtay hoolkii doorashada ay ka dhacaysay barasaaskii shanta musharax meesha ayaa loogu yeeray
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada baydhabo waxay kaga hadleen xariga Sheekh Mukhtar Rabo oo Abu Mansuur iyo arrimaha doorashooyinka Koonfur Galbeed. Odayaasha dhaqanka waxay sheegeen inaysan jirin wax doorasho oo xilligan ka dhici karta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dowladda federaalku annaka ma naqaano dambiga aan ka galnay ma naqaan. Dowladda federaalka aan ka tirsanahay maamul goboleed Koonfur Galbeed, dowladda federaalka ka tirsan yihiin. Waa dadku ugu nabad jecel weeyaan, waa dadku ugu dowlad jecel weeyaan. Shanta qabiilo Soomaaliyeed niman Koonfur Galbeed sheegan ma jiro. Nin mar sheegtayna ma taqaanay qabiilkii uu ka yimid dib ugu noqon maayo sababta wanaag uu la kulmay darteeda weeyaan. Ayadoo sadaas ummadii noocaas ahayd in Dubaa loo qaato 24 ka sababa loo dul taagnaado waxaan aqbali karnaa maaha. Saacaddan laga bilaabo annaka waxa weeyaan bani aadam baan u nahay, dulqaadkii wuu naga dhammaan rabaa. Waxaad ogeedeen Sheekh Cabdi Madow oo guddoomiye baarlamaan ah fure ayaa lagaga qaaday hilka, inuu iridda baarlamaanka ka soo galaa loo diiday baa lagaga qaaday. Waxaa ku xigay Jawaari hal qodob oo lagu sheegay isagoon jirin ayaa weerar lagu qaaday oo mataqaanay daaqada laga saaray. Shariifasna loo yimiyo lama farooda loo taagay, ma baxaysa ha oo maybaaliye. Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu ku sugan yahay waad aragtaan.
Guddoomiyaha gobolka Bay Cali Wareere Doyo ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan
marka arrimo baydhow ku jiraan decision bidiga essentially ku baad baaradiya case 90 and dadweyne araysan oo mudaharaado iyo onaytoy burburanka saas ku jiray marku haddana de wili tegen arrintiyada hayti yiteedii hirinin marka meesha jeena in onaytoy and nibid laka baaga onaytoy nibid meka baagana in onaytoy wali dhii hadiyan marka walana madduu madona may wada dagaa wada dagaa gida maadi duu rud luwada hadalo meel raay arrintidii een sheegay lihiriin dowlad iyaga garantii ka jiray haddu iyo onaytoy siyaasadii muddi adduuga si kaaboonay ka dowado arrintiyada duug lugu dabaseeda laakin in onaytoy dib sii dareer kulli fayme ama dum may ba si ku asalana dadweynaha ay tin dhamaantin ma wali bin iska jirtaan in onaytoy nibadilin la sheego bilidki deganaashi la kanaga
xaaladdu way kacsan tahay marka sidaas dhig kartaa lagu diji karaa xaaladankaas.
Xaaladdu kacsan weli ka diji kore wada hadal iyo onaytoy in dinis meeriyo dadka wali ni dii madungu jikilun wajaha faray lun gaada faray jikko kala wa nagado marko wali duka duka habo ni duka habo lagati
tani yo marki dibad baxya rabshada wata ay ka bilowdeen magaalada Baydhabo tirada dhimashada ayaa maraysa 12 ruux oo isugu jira askarta dawladda ciidamada Ethiopia dad shacab ah iyo xildhibaanka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Aad ayuu mahadsan yahay Mukhtar. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste, isaga ayaana noo soo jeedinaya.
Jimca wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxaanu maanta ku gorfaynaynaa mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka u gudbiyeen guddoomiyaha iyo khilaafka ay arrintaasi ka dhex dhalisay xildhibaanada iyo hoggaanka baarlamaanka. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha, xildhibaan Sadiiq Warfa oo isaguna ka soo horjeeda mooshinka laga keenay madaxweynaha, xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada dhexdhexaadka ka ah khilaafka iminka taagan, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Haddaba sidee u aragtaan mooshinkan laga keenay madaxweynaha? Aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirasaaq.
Bismillah. Adiga iyo Xasan Kaafi dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogay dhageysanaya waxaan leeyahay iyo saaxiibaday labada xildhibaan iyo guddoomiyaha waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan arkaa mooshinka inuu jiro saado maqasheen ayuu sax u yahay waxaan ka mid ah dadkii geeyay wuxuuna ku fadhiyaa qodobada dastuuri iyo xeer hoosaad buu ku fadhiyaa si official ah oo qaabkii iyo procedure-kii laga rabay mooshinada qaabkii loo keenay baa loo qabtay oo gudoomiyaha uu qabtay saasowna weli u jiraa waxa kaleento waa soo baxeen iyo waa buray iyo la leeyahay markii hore waxaan qabamay in ogoleen in mooshinku qabsoomay oo shuruudihiisa waxay soo dhameystirmeen xukuumadda markii hore iyo macallimada markii horeba waxay isku dayeen inay inkiraan markii dambana waxay keeneen inay dhahaan waa buray markii qodobadaas waxaan qabaa in marka labaad ugu soo noqotaan aan qodobada dastuuriga iyo xeerhoosaadkaba aan isticmaalo
xildhibaan sadiiq qorfaha sidee u aragtaa mooshinka waqtigan laga keenay madaxweynaha soomaaliya
bismillaahi raxmaan raxiim xasan kaafi iyo xildhibaan cabdirasaaq xildhibaan shariif maxaa cabdullah iyo shir wacba dhammaan ummadda soomaaliyeed waa ku salaamayaa sidaa la socotidba mooshinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda falka soomaaliyeed saddex xogayaha guud ee golaha shacabka uu warqadii uu qoray waa uu jabay sababta uu jabayna waxay tahay waxa weeye xildhibaano oo 14 xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii lagu been abuurtay siday sheegeen inay yiraahdeen mataqaan anagu waa ka baxnay iyagoo mataqaana video soo duubay iyo iyagoo dacwad sameeyey xeerhoosaadka qodobka 25aad farqadiisa afraad ayaa ka hadlaysa markii la leeyahay mana qusayd midaas u dhahaysa mataqaana in xildhibaanka duub mooshin si xuse ka bixi karin laakiin haddii xildhibaanku lagu been abuurtay oo mataqaana sida xildhibaan aad ay sheegayaan oo cajala soo duubayaan marka haddii 9-4 laga jaro 7-8 xildhibaan ay noqonaysaa marka mooshinkii halka oo madaxweynaha laga soo xilka qaadista madaxweynaha halkaas ayuu ku jabay
oo mahadsantahay aan u imaado shariif maxamed cabdalla waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya weliba xildhibaanada arintan sida aadka ula socda oo dhexdhexaadka oo aan dhinacna raacsanayn sidee u aragtaa mooshinka waqtiga uu ku soo beegmay iyo mooshinkan madaxweynaha laga keenay
bismillaahi raxmaan raxiim horta waan kala qaadaynaa mooshin keenistu xildhibaanadu hadday isbiirsadaan oo tirsigii loo baahnaa ay gaaraan xaq bay u leeyihiin ha ku guulaystan ama looga adkaada eh laakiin arinta ah xilligan hadda la jooga munaasib miya xaaladda lagu jira munaasib miya arintaas waxa weeye kolle hadda aniga uma arkaayo in xilligan hadda xilligii munaasibka ahaa uu yahay laakiin dhinaca kalena xildhibaanada mooshinka soo qoray waa xaq dastuuri ay leeyihiin cadadka ma dhammay waa dhan yahay waa arrin kaleeto mana aha in lagu ceebay maxaad u soo qortay marka aniga aragtay saas wey
shir wac bulshada rayidkaa tihiin indhihii bulshadaa tihiin waad la socotaa xaaladda dalku meeshay marayso mooshinka madaxweynaha laga keenay iyo qaabka ay wax u socdaan mooshinkaas haddaad tihiin bulshada rayidka sidee idinkugu muuqdaa
waa mahadsan tahay xasan xildhibaanadana waan salaamayaa doodana waan soo dhoweynayaa anigu waxaan rabaa inaan in yar u noqdo gadaal u noqdo yacni haddaad fiirido dhacdooyinku siday usoo dhacayeen yacni mowshinkan iyo waxa hadda socdaahayba inay yimaadaan macquulba waa macquul waa yacni baarlamaanka iyo xukuumadda waxaad mooday inay aada isugu milmeen hadday isugu milmeenna ay dad badan iyo muxuu ahay kooxo badanna maaragta khilaaf kala dhexeeyo sida maamul goboleedyada sida muxuu ahay dad kale oo dhowr ah marka iyagii baa isu soo baxay dadkii wadciga waddanka uu marayo xaqiiqada bini aadanimada ee ka jirta midda siyaasadeed midda amni midnaba lama fiirinayo marka baarlamaankii iyo xukuumaddiiba gaar isugu baxay markii ay ka baaqsadeen howlihii muhimka ahaay oo waajibka ku ahaay oo qaban lahaayeen marka annaga bulsharayd ahaan waxaan ka fiirinaynaa waxa waaye institutionkii dowladnimo ee dhismayey ayaan u aragnaa inay caqabad ku yihiin khilaafyada hadda jira oo dhan oo midkan ugu dambeeyey uu ka mid yahay mid walbana sida loo maamulayo ayaan waxaan ahayn si sharcigana waafaqsanna ma aha si caqliga bini aadamka waafaqsanna ma aha sidii soomaalidu dhaqanka ay u lahayd ee khilaaf lagu xallin jirana ma aha
xildhibaan cabdirasaaq sida aynu ognahay mooshinkan waxaa dhanka kale isku khilaafay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa maxay taasi ka dhigan tahay guddoomiyuhu miyuunsan sharci u lahayn in mooshin haddii xildhibaanadu ay u keenaan uu qabto maxaas aad isleedahay way qoonsadeen labada ku-xigeen
mahadsan tahay intaanan su-aashaas ka jawaabin waxaan rabay si kooban inaan uga dhaho qodobka 75aad ee xeerhoosaadka saaxiibkay warfaa uu soo daliilsaday faqradiisa afraad tiisa saddexaad waxay leedahay mooshinka markii la qabto shuruudiisa ay u dhammaadaan cidna lama tusi karo meel kale laguma faafi karo ilaa ma laga geeyey meeshii looga doodahayey yaa turaa dadkan dhahayo waana lagu masabitay say ku ogaadeen horta aslan wa fasalan maxaa yeele sharcigiiba uma ogola in dadkii loo geeyo oo dad la tuso imaa inay wax ka ogaayeen sameeyeen kuwan dhahayo intay saxiixeen ay rabaan luqadii inay bedelaan bay in minis cidi doonta ku kaliftay waxa doona ku kaliftay hadan ka jawaab su'aashada soo noqdo waxa weeyo waa khald waana ka xumahay dhinac kasta baan iyo saaxiibadeey maanta aan laftirkeena ka doodno waxaan ka xumahay waxa golaha ka dhaxdhacay aslan wa faslan xukuumada sabab u ahay xaqna uma laha gudoomiyaha ku xigeenadu inay ku qabsadaan maamulkii iyo shaqadii dastuuriga ahayday qodobka 8aad ee xirasaadkan wuxuu leeyahay gudoomka waxa gudoominayo gudoomiyaha marka uu maqan yahay bay shaqada kala qaban karaan laakiin waa urfi iyo caado xukuumadeena iyo madaxweynaheenu bay ka dhigteen dawlad goboleedyada markii ay madaxweynahooda ay fahmi waayaan ku xigeenadooda inay isticmaalaan
waa tahay xil dhiban sadiiq warfa waa la socota motionkan motion in la keeno waa wax caadi ah laakiin maxay adiga aragtidaada gudoomiyaha iyo gudoomiyo ku xigeenadu isku khilaafeen
sabta keenays in labadiisa ku xigeen ay ka soo horjeestaan iyo habdoorayaashii madaxaana gudoonka isku yiraahdo iyo dhamaan xogayaashii guud ee si warkaan waxay kursaysaa in gudoomiyaha looga baahan yahay in uu ku soo noqdo dhexdhexaadnimada sida dastuurka qodobka 6aad farqi 3aad ay ku amreyso gudoomiyaha baaqas ayaan u diray waxaan dhihiraa gudoomiye waxaad u tahay gudoomiye dhammaan xildhibaanada golaheena sharafta leh oo shaqooyinka waaweyn ee dastuuriga waddankan waxaa la isku hayaa waxa weeye fundamental issue la isku hayaa waxyaaba asaasi ah shacabka soomaalida degahooda inay maqlaan waxa loo baahan jihada dalkaanu soconaa weeye meel dheer ayaan ka nimid waxaana muhiim mar walba inaan isxasuusino inaanu ognahay dalkan marka madaxweyne wax ku soo eedeynaysa qodobka 9aad farqi 3aad marka dhigayaan oo madaxweynaha eedama la soo jeedinayo waxa way qiyaano qaran inuu galo madaxweynaha inuu noqdo mataqaana inuu dastuurkii shuruucda dalka inuu jabiyey waxyaaba waaweyn wey waxaas waxyaaba keenaya waxaa rabaa in shacabku ogaadaan in gurigiisa lagu saxiixo mataqaana mooshinka madaxweynaha waxaas wax mataqaana ummadda Soomaaliyeed dhegaysan karto inuu qaarkood uu ku baraashagareeyo in xildhibaanada ka mid a qaar ka mid a annagana la fadhina gudoomiyaha ay noo sheegeen inay mataqaana uu isaga dad usoo diray inuu mooshinka saxiixo waxaas wax la aqbali kara ma
waa kugu soo laaban doonaa Shariif Maxamed Cabdalla isla su'aashaas sidee u aragtaa khilaafka gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisa
bismillaahi raxmaan raxiim taas aniga runtii waa ku khilaafsanahay saaxiibkay warfa gudoomiyaha golaha shacabka mooshinka hadduu isaga joogo inuu qabto haddii cillad uu leeyahay cillad waxaa lagu ogaan karaa markii balanrig la keeno sida cabdirasaaq u sheegayna lamaba ogaado ilaa balanrig laga keeno isaga xaqu leh odayaashan kaleeto arintan waa ku xadgudub xeerka iyo dhaqankaba ku xadgudub weeye waxaa la rabay haddii uu cillad leeyahay mooshinka waaba u fiican tahay qofkii laga keenay haddii madaxweynaha laga keenay cillad hadduu leeyahay hadduusan dhammaystirnayn iyo wixii la mid ah waaba u fiican tahay ma maxkamad aan jirin meeshaasuuba ku dhammaan lahaa marka ani waxaan u arkayaa gudoomi ku-xigeenadu inay maxaan ku raahdaa tallaabada ay qaadeen aan ahayn midii habboonayd
shiruuc aanu imaado shiruuc sidee bulshada rayidka daatiin aad u aragtaan khilaafka gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen
waxaan rabaa inaan in yar qadaal u noqdo nimankan waa siyaasiyiin waxa waaye waxay iyaga rabaan inoo sheegayaan waxa weeyaan baarlamanka iyo xukuumaddu waxay ka baaqsadeen dastuurkan in la saxo marka fasiraadda hadda ay noo bixinayaan kama dhagaysanayno markaad soo saxdaan allahna gaarsiiyo taas waa mid waay arrinta oo ah yacni muxuu ahay horaan u sheegay oo xukuumadda iyo baarlamanku way isku milmeen xukuumadda yacni 72 wasaaradood wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka marka aad ku darto 5 iyo 6 kama badna inta aan baarlamanka ku jirin taasi waxay muujinaydaa waxa weeyaan si ula kac ah in howshaas loo sameeyey waa mid waa su-aasha imaanaydaa waxa waa sidaasi ma dowladnimaday dhisee mise dad bay kuraasta ku haynaysaa annagu horta 3 arrimood aan rabnaa bulsharayda haddaan nahay ama dadka shacabiga soomaaliyeed uu rabaa waxa weeyaan geedi socodkii dowladnimada soomaaliyeed lagu dhisayey inuu hore u socdo waan rabnaa waxaan kaloo rabnaa in sharci lagu socdo sharci lagu kala baxo
aad u mahadsantahay shiruuc xildhibaan cabdirasaaq buuqan iyo isqabqabsiga baarlamanka dhexdiisa waxa ay dad badan qabaan in baarlamanka oo qura aanu ku koobnayn oo ay jiraan rag siyaasiyiina oo arrintan hurinaya iyo gacmo shisheeye inay meesha ku jiraan arrintaas adiga sidee u aragtaa
waxaan tuhmayaa inay jiraan aydin khafiya oo laakiin aan khafiyan hadda iska oo dhanka xukuumadda ka socdo maxay leey waxaan ognahay labada sano aan wadaj ani waxaan kamid ah xilbanaadi aad uga soo horjeeday marna xukuumadda in motion laga keeno la madaxweyne wala xukuumad xukuumaddu inay faragelin golaha ku haysay shaki kama jiro and that's why ay dadkii oo dhan I mean golihii wasiirada oo dhan ay oga dhigtay muxuu aha golihii shacabka ay soo qaaday shaki kama jiro siyaasiin hurna waana golaha wasiirada bas cid kale ma jirto oo diidan sharciyan lagu dhaqmo
sidii qorfa buuqan iyo isqabqabsigan hadda baarlamaanka ku dhex jira iyo arrimahan aad ogtahay sida dadku ay uga falcelinayaan ma isleedahay siyaasiyiin kale oo dana gaar leh ayaa horinaya oo aan baarlamaanka iyo xukuumadda hadda ku jirin
waa jiraan waana sababta keenaysa in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed dowladnimadan intaas la soo dhoobayay inay ilaashadaan shacabka iyo dowlad haysata ayaa loo baahan yahay dad siyaasiyiin ama dad cadaw inuu dalkan Soomaaliya horumariyo qof walba Soomaali uu ogeeyay laakiin cadawgu ugu daran waxa weey cadawga Soomaaliyeed weey waxa loo baahan yahay in aan isku tanaasul inaan sameeyno in golaha shacabkan hadda maanta dibkii haysta executive ama fulintu waxay rabaan inay sameeyaan maanta waxa weey arrimood amnigooda ka shaqeysanayaan waxa dibka haysta waxa weey waa golaha shacabka baarlamaankii weey oo hay'adda dastuuriga ahayd gudoomiyaha inuu haddu u naxayo oo saan ku sheegay qodobka 16 qisaa u sheegayso inuu dhadhaxaad ka noqdo hadii motion xilabaana keenay isaga keensan laakiin xilabaana video soo duuban ay dhaha ma taqaan ay ka been abuuraan taas keenaysa qofka been abuurka ma aan 92 xilaan in loo baahan yahay oo 3 dollar hal dollar loo baahan yahay sax weey way keenin laakiin xilabaana ayaa ka dagaal ka dal yimid oo ay ma taqaan anaga video soo duubay oo dhahay anaga kuma jirno oo kaadana kuma jirnahay oo lagu been abuurto oo waliba dacwad furay marka loojeedada waxay tahay waxa dalkan haduu rabo inuu dhaqaaqo waxa loo baahan yahay inaan dantisa guud iyo baahida ay ka turjin shacabkan u baahan yahay
waa gartay Shariif Maxamed Cabdalla
ana waxay la tahay in faragrin iyo campaign laba kale yihiin land furinta waxay ka shaqeynaysaa culays ku saareysaa xildhibaanadu waxay rabtaa adeegsatee in aan motionkaas uusan soconin qolada motionka soo diyaarisay hadda siyaasiyiinta ayaga siyaasiyiinaha ah aniga dadma ogi laakiin waxa dhici karta dawlad goboladeedu inaysan ka marneyn ba dhici karta marka arintaas waxa weyn waa campaign weeye iyo olole weeye oo siyaasadeed hardan siyaasadeed weeye waasa laga fiican yahay waxa fiican lahayd xildhibaanada soo qoray in damiirkooda kaliya inay maxaan ku raahdaa soo diro dhibaatooyinka jirta ay ka hadlaan qolada ka soo horjeedana wixii ay arkayaan xujaa inay keensadaan lahayd laakiin ani hadda waan dhihi karaa haa way jiraan siyaasiyiinta gaaraan land furinta inay la kulleedahay kambeynka ka hor imaadkiisi
shirwac ma jiraan siyaasiyiin la kuleh isla su-aasha Shariifku uu ka jawaabay iyo gacmo shisheeye oo arintan ka dambeeya markaad eegto miisaanka ama xoogga khilaafkan uu leeyahay
aniga si kalaan u dhigi lahaa waddankan dagaalka ka soo baxay oo hadda raba inuu dagaalka nabad iyo maareeyo horumar iyo u baxo marka la fiiriyo aduhu awood badan ma laha haday yihiin golaha maxaa sharci dejin iyo haday golo fulin yihiin iyo haday golo garsoor yihiin waxaana marka aqliga wanaagsan uu sheegayaa inay isgarabsadaan oo ay marka midba midka kale to ay maareeyo la shaqeyso akalo aqliga wanaagsan sheegayaa in la xisaabtanka la ogolaado marka anaga doodan hadheer macnaheeda ma hebeela qaldan iyo hebeela magaciisiya ma jirto waxaan anagu joognaa waxa ninkii hasha yiri maxay ahayd ama gooji ama ha goojin aniga geela dhalayay ayuu jirta waajibaad ayaa dawladdan hor yaala waa doorasho inay diyaarido dastuurka inay hagaajido amniga inay soo celiso intina waa laga baaqsaday waxay hadda waxyaabaha hadda maanta la soo sheegay ayaa ka naxdin badan waxa hadda yaala meesha qof Soomaaliyeed oo is sharaxay oo ay ku filayd cod inuu loo qaado waayo iyo inuu helo in ciidan ajnabi loo dhiibo marka macnaheedu waxa waaye yaani awoodayadii waxa haysta dadka ajnabiga ah ciidamada meesha jooga marka faragelintu way jirtaa labada dhinac is eedeynayaana way ku jiraan
xilibaan Cabdirisaaq sida muuqata khilaafkan u dhaxeeya baarlamaanka waxa uu hakad geliyay howlihii baarlamaanka baarlamaankana waxa horyaalay howlo culus sharci dejin dawladdu inay hore u to xitaa golayaashii kale iyaga la shaqeynayay bal dib u dhac intee leeg ayuu khilaafkan u keeni karaa howlihii baarlamaanka iyo hor socodkii dawladnimo intaba
badan buu keenayaa shaki la'aan disaster buu keenin karaa bixsar maxay leey maaliyadii shutdown lagu jira horumarkii kale intee la wadayo dhan shutdown buu ku jira waxa soo dhan waxa ka daran waxa hadda qarxayo yaani xamar baa wuxuu horta xukuumadii dawladdu amoonana kamid kanahay waxay ka shaqeysaa Muqdisho shuruuc la dejinayo mustaqbalka aanu dambeyso laakiin hadda wax lagu xukumayo 170 milyan oo qoran in sanadkan Muqdisho laga soo qaadayo meel kale laga soo qaadayo ma jirta meesha laga qaadayo u dhibka ka jiro oo wax lagu xukuma Soomaaliya wada degan ulama jeedo reehebel ma ka hadlo waxaan ka hadli Soomaaliya meel sharciga lagu fulinayo oo sharciga la dejinayo waxa ka jirta masuul haday dhibaato dhacdana meesha uu ka dhacdo waxaan rabaa inaan qiro oo Soomaali u sheego bixsar dibka ka soo socda khilaafkan uu keenay ma noqon doono kaliya systemka maaliyadeed oo shutdown dhahayo golaha baarlamaan maani laba xirnaadii issuegana ma istaahisho hadii la garbaxayo nimankii ka garbixi waay xisaabaan wadaa xisaabtan iga qabo miya ka garbaxaya mashruuc ma taqaanay dastuuri ah oo loo wada jeedo maxaa dibka jira ma la xisaabtan bisa
sadiiq warfa hawsha idin taal waa badan tahay maxay tahay dibka uu keenin karo ee khilaafka
hordaan su'aasha toos waa baaraya sida la socota aniga waxaan ku jiraa gudiga difaaca noogayaha ka ahay golaha shacabka waxaan si daraa gudoomiyaha golaha shacabka maxamed murshid cabdiraxmaan inuu noqon doono gudoomiyihii kalfadhigii ugu horeeyay oo isaga uu shir gudoominayay inuu ku xirmi doono isagoo waxba aan suurtagelin isagoo noqon kara history inuu noqdo taariikh inuu galo waxaan ku sheegay inta sharci oo hadda ansixinta noo yaalay oo wuxuu geel rakorka ayuu geli lahaa maalna si private la anoo wala fadhinayaan u sheegan xasuusiyo waxa ay gudoomiyay taariikhda ku gali doonta waxaan horyaalan ku sheegaa sharci shuruucda oo aan ansixinay sharciga hay'adda naafada ayaan ansixinay maalna weyn sharciga mildinaasha caafimaadka ayaan ansixinay waxaan hadda miiska saarnaa oo maalna weyn aan qabannay dhageysi dadweyne ku qabannay waxa sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida bagacanta ku weynay hanti dhowrka ayaan sugayay leelatirkii waan ansixinay waxaan sugaa sharciga mataqaanaa miisaanidana sugeysay marka fiir shuruucdan todobadan biil wuxuu noqon lahaa kalfadhigii ugu mashquulka badnaa inuu noqon lahaa isagana sharaf iyo wax u soo hooyeen gulba u soo hooyeen lahayd laakiin nasiib darro in ku-xigeenadiisa intuu dhageysan waayey inuu mataqaanaa emotion aan xilligeedii aan waajib ahayn oo dalkiina caraqad geli u qabto waxa nasiib darro weeye howlihii dhan oo golahana wuxuu la fariistay waxay tahay waxa weeye waa motionkan weeye annaga haddaan farts ku fifiiqno waxno qabsoomaaya male
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo khilaafka ba-an ee xilligan ka dhex oogan xildhibaanada baarlamaanka iyo weliba guddoonka dhexdiisa waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed jindi xildhibaan sadiiq warfaa xildhibaan shariif maxamed cabdalla iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed shariif maxamed cabdalla khilaafkan baarlamaanka ka dhex jira oo ilaa xukuumaddii mooshinkan madaxweynaha laga keenay isqabqabsigan hakad intee la-eg ayuu gelin karaa howlihii baarlamaanka
hakad boqolkiiba konton ka badan ba u gelin karaa sideedaba khilaafyada baarlamaanka la keeno waxay ahayd in jadwal lagu xalliyo waxaa caado noqotay oo baarlamaanka iyo guddoonkiisii iyo maamulkiisii kan ikii horeba waxaa caado noqotay haddii arrin laisku khilaafo intaasoo maalmood intaasoo usbuuc ayaa la xira arrintaas arrin aan fiicnayn weey dhibaatay keenaysaa sida loo sheegayn shuruuc badan baa yaalla sanad aakhir baa lagu jiraa miisaaniyad baa la ansixin lahaa waxay ahayd wixii laisku khilaafsan yahayna in gaarkooda loo maarayo maarayntii khilaafkii iyo maxaan ku dhahda hawshii iskuwaditaankeediba meesha ka maqan haddii waxa laisku khilaafsan yahay wixii laisku khilaafsan yahay jadwal in loo sameeyo laakiin howlaha inay socdaan in baarlamaanka la xira maaha anaga ma garanayo sababta baarlamaanka aan u shiraynin ma garanahayo iyo arrinta ka dambaysa waxaa la sheegaa in taa laftigeed bareshar laisku saaro markii arrimo xasaasi ay jiraan in baarlamaanka la kala diro ama guddoonka ka timaado ama tale kale ha noqotee laakiin dhib weyn buu keenayo
shirwac waad maqlaysaa mar kastana waa wax jira markii laiskhilaafo baarlamaanka waa la xiraa laba bil saddex bil tii waxaan ogeyn jawaari mooshinkiisii tii iminkan la socona hadda taaganaad u jeedaa bal ka waran dib u dhac intee la eg ay arrimahaas keeni karaan mar kastoo khilaaf dhaco howlihiina ay hakad galaan
aniga waxay la tahay waxa ugu weyn oo muhiimka waxa waaye baarlamaanka iyo xukuumaddu caqligii dowladnimada ayaad moodaa inay dhinac marsan yihiin saasaan u haystaa waxay ahayd inay shacabiga soomaaliyeed labadoodaba u adeegaan hadda iyagiibaa isku mashquulsan xuquuqdii muwaadinka waa la iloobay qof xaq lehi ma jiro saacaddii la doonaa lagu toban karaa dadkii waxa weeyaan qaar baahi lagu horay qaar nabadgelyo darro lagu horay qaar jidadkii iyo magaciisigii laga xirtay qaar hadda dagaal loo wado waayo yacni xukuumadda iyo baarlamaanku hadday sidaan ku sii socdaan waxay keenayaan inaannu u baahannahay dad iyaga ka bedelan waa inay taas ogaadaan dad iyaga ka bedelan inaan u baahannahay waa inay ogaadaan dadka soomaaliyeedna ma joogo meeshii madaxdu ay iska indhartiri jirtay ay muxuuaha mataqaana waxay doonto samayn jirtay hadda dadka soomaaliyeed waxaa laisweydiinayaa maxaa loo diriray maxaa dagaalkii iyo buuqii iyo shidadii iyo Soomaaliya u dhacday hadiiba ay sidaan tahay oo dawladdu wax soo dhaafayaaba aysan jirin 14 October 2017 ayaa agoontowday waxbarashadoodii iyo noloshoodii iyo wuxuu xaqee lagu ogyahay kuwa maalin walba dhimanaya xaqee lagu ogyahay war walaalayaala oo waqtiga hayska luminina waqtiga haysaga ciyaarinina dadka Soomaaliyeedna ha uga ciyaarinina dawladnimadu sidaan ma aha maalin walba shaarka la isku dhageynayo waxba la isku quuraa waan waana la tagaa waa la wada hadlaa waxba laga tagaa
xildhibaan Cabdirisaaq hadaatii qoladiina mooshinka keenay iyo qolada ka soo horjeedada mid walba wuxuu ku burmayaa sharciiga mana jirto maxkamadii dastuuriga ahayd golahi adeega garsoorka shaqo maqan marjuu xagee noqonayaa mar hadii saan la isugu dhageyn xagee loo laabanaya
awalan horta ha ogolaadaan number 1 markuu ogolaadaan inay khata galeen oo khald jiro oo la haysto markii ogolaadaan oo inay garbaxan ay ogolaadaan oo qodob kasta dastuurka ay ogolaadaan waa ka heshi karnaa aansa kugu dara jawaabta ani waxaan aaminsanahay waxay ahayd maxkamadan sare laftirkeeda markii la sameeyay garsoorkii adeegi garsoor gudigi oo adeeg garsoorka inuu jiro waa laga booday madaxweynaha markuu magacaabayo dastuurka siinayo qodobka 9aad oo leeyahay madaxweynaha wuxuu soo magacaabaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee gudoomiyaha dastuurka markuu leeyahay waa mar uu soo maray gudiga garsoorka soo sameeyay kii uu ka booday sidoo kale taliyaasha ciidanka markuu magacaabay madaxweynaha isla qodobadaas ee faqraadta soo culee waa inuu soo maraa yaani talo uu ka helaa golaha wasiirada waxa soo dhaw ka talaabay maadaama uu ka talaabay asaga golahi oo garsoorkii laga raasay inuu soo dhisin anaana waa ka talaabayna sidii shalay ku keenan kuna waaqacida asalla mid aan tuuxan ka wado waxaan ka wadaa madaxweynaha shalay haday labadii golo soo doorteen aan bil munaasaba maalin dhawaan saan ku sabarnay oo aan la yaabnay oo ay jawaari 200 ruux haysto ay gurbaan loo tumay haysa xasilo 200 ruux aan hayna 200 hadda wuxuu leeyahay saaxiibkii 160 hayna weel aan dhan kala aan garanay maxaa u diiday just come to the matqam desk maxaa dib u hojin jidisin aan ku garanno golaheena aan furanno aan garanno haddii iga garheesho 14 ay sharci noqoto ahlan wa sahlan
xildhibaan sadiiq mar hadii saan la isku qabsado qol walba ninacooda ay sheegaan in iyagu dastuurka ku taagan yihiin xagee marjac ah oo loo laabanaya oo wax kala xugmin karta maxkamadii dastuuriga aanay dalka ka jirin
haddii fiiris eedeymaha qorayeen waxa weey horta anigu nin waxaan Mareykanka wax ku soo bartay Mareykanka muddo bal joogay laba madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu sameeyay impeachment wax la yiraahdo Andrew Jackson iyo Orange Lee Bill Clinton loo oranjiray labada madaxweyne markii lagu soo eedeeyay eedeymaha labadaba sanadka macnaa aqalka sare ayaa labadaba mataqaana macnaa wax ka soo qaadka soo qaaday way adag tahay marka aad xil macnaha madaxweyne aad wax maarta aad inays waxaan ku sameeynaa xil ka qaadis qodobada dastuuriga ah oo qoro mataqaana qiyaana qarta suulka inuu jabsho wax fudud ma wax loo dilay wax kale weey wax loo dilay ku sheegay shacabka Soomaali inuu ogaado maanta loo baahan yahay waxa weey dad qaar waxay rabaan wixii halka aan joogno horumarka ay diidan yihiin laakiin waxay sagaranayeen hadii ay la shaqeeyaan dawladda hal jirta 2 sano ay dhameysato ay wax qabato in meeshii haddii markay doorasho la gaar xiligeedii in dalka ay ka qurxoon ay gacanta ku dhigaayaan qodobka 7aad oo maaratay oo madaxweynaha qodob ka hadlay madaxweynuhu astaanta qaranka weeye mar walba isagoo dhadhaad noqdo oo nabadoon noqdo fiiri golaha fulinta wasaaraha ayaa mataqaana ayaa xukuumadda madax u ah madaxweynaha ayaa waxa looga baahan yahay in noqdo nabadoon oo lagu talagalay asaanka qaranka dalka inuu isku hayo marjac markaa kaasi noqonaya marka anigu marka waxaan dhihi lahaa gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha wada faristaan in ay mataqaana si akhyaarnimo leh iyadoo dalkan loo turaayo oo dalkan loo tanaasulayo
Sharif Ahmed Abdullah marjac muxuu noqonaya
horta hadii la aaminsan yahay xeer iyo sharci iyo dastuur wixii jira oo cadna say qoriin baa loo qaadanay loogu kala baxaya wixii aan xeer ka jirin oo hadda maxalan dastuurka aan ku cadeyn dastuurkii 6-dinkii baa loo noqon kara wixii ka laga waayo waxa way guurti baa loo magacaabi kara xalin karta laakiin mushkiladu waxay tahay xeer iyo dastuur iyo sharci ba garta waxa jira laba dhinac kama qosliso waxa way ardi Soomaalidu aysan ba in looga adkaan kar sharci aaminsanayn oo hadii ba aragtideedu san support gareen in sharcigu ay ka leexanayaan oo sharci ma jira la dhahay waa arrin kala duwan waxa loo noqon kara waxa laga baari kara marka la soo yimaado baarlamaanka la keeno la yiraahdo arintii waxba kama jiraan sharci dastuurka ma qorahayo waxa loo noqonaya waxa la tashanaya dad sharci qaan la tashanaya baarlamaanka ay ku jiraan dastuurka 6-dinka loo noqonaya hadii lagu waayana guurti xul ah ayaa loo sameyn kara si arintaas xal loogu gaaro
shir wax isla su'aashan
marjac waxa weeyaan waxa qof raba inuu sharciga ilaalinaya raba inuu xal gaaro ayaa marjac u baahan horta ma muuqato hadda labada dhinac ay sahayay inay marjac u baahan yihiin ba marjacooduna laba meelood uu noqon karaya qolada biisha oo international ka inay meesha yibaadaan iyo dadka xamar inay canshuurta joojiyaan oo markaasi ay maxuu ah mataqaana la xisaabtamaan markii hadda waxa muuqata labada gole midna inuu san rabinin in la xisaabtamo sharci in loo hoggaansamo marka dhaqankii Soomaalidu ahayd iyo yootanka hadda socdo siyaasadii ma socoto ani waxaan qabaa ixtiraamka uu madaxweynuhu baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dadka Soomaaliyeed ka mudan yahay ayaa gudoomiyaha baarlamaankuna ka mudan yahay markay waa ninkii bedeli lahaa maalinta oo isagu dalka ka maqan yahay marka yaani adunku waa shakhsiyeeyeenaysan doodo shakhsi ma aha doodo waa hay'ad dawladeed oo waajib gudan lahaa marka aniga su'aasha waxaan arkaa oo hadda aadna weydiinaydaahay waxa weeyaan waa sax waa in la is weydiiyo laakiin baarlamaanka iyo xukuumadu ma u baahna marjac haday marjac u baahan yihiin dad Soomaaliyeed ah jooga oo adduunyadan waa la isticmaalaa dadka banaanka jooga oo aan marka dawladda ka tirsanayn dawladdan cadawaan u ahayn in ay hawsha soo dhex galaan wax keenan waa la yeeli kara waxa kale oo la yeeli karaa waxa uu ahaayay in runta loo soo jeesto maadaama aan la kala adkaan karin in maxuu ah mataqaana la garamo
xilibaan Cabdirasaaq mooshinka laga keenay madaxweynaha iyo khilaafka iminka taagan maxuu dib u dhac ah u geysan karaa doorashooyinkii maamul goboleedyada ee la filayay dhawaan inay bilaawdaan kuwaas oo igu soo horreeyso tan ka dhici doonta maamulka Koonfur Galbeed
shaki la'aan maxay leeyahay dadkan dagaalka isku haysta waxa weeye oo golaha shacabka midtana ka tirsan waxay ka yimid dowlad goboleedyo qof waliba dowlad goboleed uu ka yimid cid raalka aan ma jirto faragelinta iyo mushaakil kala sameynayo war dadka dowlad goboleedka ee madaxweynaha dooranayo oo ayaga dowlad goboleedka uu dooranayo ayaga mudanayna tahay in loo daayo xukuumadu qof way wadan kartaa mushkilad mala laakiin si oo indhala aan inay qof wadato oo dardar iyo awood sheegasho iyo dictatornimo inay u doorato ninka hadda la yiraahdo lafta garan waan xiyaara waan macquula nin siyaasi ah dadku jecel yihiin aqoonyahan laakiin reer Koonfur Galbeed laakiin nasiib darro dhacday dadkii la jiray xataa kuwii ayaga la jiray xataa waxay uga soo horjeesteen because waxa dictatornimada meesha ka dhacayso
sadiq qorfa arintan jirta hakad intee la ay gelin kartaa dardartii la rabay inay ku socdaan doorashooyinkii ka bilaaban lahaa maamul goboleedyada dalka oo ay mid ka Koonfur Galbeed ugu soo horreysay
soo aniga wax weyn oo hadda naga ka naga galay uma jeedo golahan intu ma taqaana ummadii uu Soomaaliyeed ku matalayay in hooshi loo igmaday uu kuma shaqlayo masuula fulintu hadda waxa la wixii eeday maarta ay shaqadeed sayu heed san u ansixinay qorshihii wasaaradda barnaamijka markuu xukuumadda inoo keentay qorshahaadii u ansixinay de awood halkaas aanu kor joogtayntii aan ku lahayn baan waan noo hartay awoodii waxa la wixii rabaa iyo amniga iyo howlihii iyaga loo igmaday iyaga aanu kuma shaqulsan marka ma maleenaa in arrimahan hadda doorashooyin soo socda ay xaqad gali doonto
Sharif Xan Cabdalla arrimahan socda waqtigan doorashooyinka la filayo in maamul goboleedyada ay ka bilaawdaan hakad mu ku keenin karaan iyo dib u dhac
horta waxa ay ahayd kaalinta dawladda dhexe xildhibaano iyo fulin iyo kulligood wixii facilitation ay u sameyn karaan ay ku gacansiin karaan dawlad goboleedyadu inay ku gacansiiyaan laakiin hawl kale aan ku darsanin qof kasta la doorta waa qof madaxweyne ah maadaama hadda aanu jirin land fulintan hadda xisbi loo og yahay aanu jirin dadkii oran hadda ay yihiin un xildhibaano si kale ku yimid ay yihiin marka sabab loo kala xigsadaaba ma jirto waxaan leeyahay aniga hadda waan arkayaa dabcan saameyn bay ku yeelatay maxaa yeelay waxaa campaign ama loo galaya qofka soo baxaya inuu xisbigan ama xisbigaas kale ka mid noqdo yani waxay la tahay baahidaas ma jirto waxa weeyaan wixii facilitation ama amni ha ahaato ama dhaqaalaha ahaato loo sameynayo iyo guddigii doorashada qaranka oo iyagan farsamo ahaan arinta kor joogtaynaya ayaa ku filnayd in loo duceeyo aan la faragelinin kii soo baxa la soo dhaweeyo madaxweyne dowlad goboleed inuu noqdo laakiin in dad kale kala jecleysto iyo maxaan ku raahdaa sabab keenaysa taa aniga macquul ah marka laakiin dhibaatadaas way jirtaa
shir wax haye
waa muuqataa wax weeyaan dhibaato badan bay ku yeelanaydaa sida hadda maanta bay dhaba laga sheegayo haday run noqoto dad Soomaaliyeed ah dhibanaya dad Soomaaliyeed baa yaani inay noloshoodii soo saartaan la hor istaagaya maxuu ahay meel kastana waa sidaas oo kale taa magaalada Muqdisho maanta waa wada xiran tahay ninkan yimidna wuxuu maray wadadii maxuu ah mataqaana dekedda ma loo baahnayn xataa maka mukarama in loo xiro wadadaas in loo xiray ahayd iyo meelaha ugu dhow oo ciidanka ah marka يعني هذا هو حويان وحموقنا يا ويران لوابلوت دولدو وحويان عدي وحقبنا إذا ما جرت وليبه وحلقية وحقق يركع بنجي كجرنا إن سبيس بلوتيك الله استعماله ومحوة متقن حل بعنا إيه وزير بن لوجود بقية دعكرتا خنت إن لسشيء مهمة وحويان وحلق سوي لوابلوت بلود وخيره ما أنا إيه ما موقدان لكن وحن ليه لها رجدة إلهي لقمة قوستو siyaasadan hadda jirtay xasilooni darro ayay ku socotay sanadkan maalinba haddii cabirto maalinba maalinta ka dambeeyna way sii kordheysa taasi waxay u socotaa waxa waaye campaignkii baa lagu jiraa hadda oo laba sano ka hor ayaa la soo hormariyay campaignkii lagu jiraa war campaignka waxa ka danan dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin haysto oo meel walba ku dayacan siyaasadan ruwaayada ah oo maalintii duhurkii la qarwayo in inta la iska daayo siyaasad rasmi ah oo wadanka u danaynayda oo dadka dhibaateysan dhibaatada ka qaadayda madaxdana sharaftooda kordhinayda in laga shaqeeyo anagu bulshadeena taasan baana inaan kala shaqeyno laakiin haddii bahashu siyaasadan ku sii socoto waxa noqonayda in bulshadeeda ahaan iyo dadkii kale ee Soomaaliyeed in dib la isugu noqdo ay noqonayda
waa hagaag gabagabadii ayaynu joognaa waxaan jeclahay inaan dhamaantiin hal su'aal idin weydiiyo sidee lagu dhameyn karaa khilaafkan iminka taagan loona heli karaa xukuumad iyo baarlamaan wada shaqeynaya aan ku horeeyo xildhibaan Cabdirisaaq
laba qodob aan arkaa number 1 ilaahay dartii inuu kursiga ugu deeyo madaxweynaha uu ka tanaasulo ma taqaan case-ka number 1 oo dadkan u fududeeyo si sharaf iyo karaamada muwaadinnimo ay ku jirto sidii jawaari uu sabay gudoomiyihii oo golaha shacabka inuu yaraan horta kula tala madaxweynaha hadaan ka suuroobaynin madaxweynaha inuu ogolaado inuu garamo wax kale intaba cid lagu garamay aniga waxaan qabaa inay sax tahay dhan kasta inay u hoggaansanaadaan golihii aqalkii sare waa anagana la midka ah muwaadiniin Soomaalida mas'uuliyiin qarana oo title wata golihii aqalka sare gudoomiyada hoggaaminaya title waxay haystaan macna ku fadhiyo dastuuriga kibay diidan yihiin xataa ogolaan aniga waxaan qabaa marka cid kasta oo nabad lagu helaayo oo dalkan aan dib u celinayn in lagu hor garamo haday la dhax waayo gudaha diidan haday ayagu isleeyeen eritrea iyo ethiopia cid ba matqaan idin anaga cid kasta oo aan la garameyno warkeen anagu waa cad yahay dastuur baan ku taaganahay nidaam baan ku taaganahay meel kasto ay ku garamaan aan diyaar kanahay hadii qodob ka hor la waayo
xildhibaan sadeeq adoo soo koobaya halka arintan sidee u aragtaa
aad ay u maasantahay horta waa ka kornay markii beesh caalamka in soo dhex gali jirtay holaheena soo na dhaxyaala golaha shacabka waxa rajaynayaa inaan anagu aan xalisan doono waana ku celinay halka waxa uu yahay waxa loo baahan yahay gudoomiyeena ee golaha shacabka in uu raaco gudoomiyey ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa iyo inta badan ee baarlamaanka oo uu noo badbaadiyo mataqaana golaha shacabka annaga waxaan aaminsanahay in ay dalkan meel dheer uu ka yimid qodxa badan hor yaalaan sida la socotina horta isbeddelku waa adag yahay waxa la change is difficult isbeddelku waa adag status quo wax leeyahay oo ah qof walba wuxuu doonayaa sida hadda lagu sugeeyo in la sii joogo annagu waxaanu qaadanay talaabo culculus baan qaadanay in hadda shuruucda dalka xoog la saaro in dalka la dirdirgeli in ciidamada dib loo dhiso dad marka waxyaabaha kale sameeyaysid waa adag tahay waxa ka hor imaan caqabado badan ayaa ka hor imaanay halka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo halka waxa uu ku jiraa in gudoomiyeena uu dhaxdhaxaad noqdo oo uma taqaana qodobka 65 raqiis 3 ku soo noqdo oo uu noqdo gudoomiye dhaxdhaad oo uu yahay gudoomiye dhamaan golaha shacabka uu yahay in uu dhageysto ku xigeenadiisa iyo habdhowrayaashiisa oo uu golaha shacabka noo badbaadiyo isagii madaxweynaha isku tagaan oo si akhyaarnimo loo wada hadlo oo dalkan loo tiro dalkan hore loo wado
Sharif Maxamed xalku muxuu yahay
halku xaween baarlamaanku wuxuu ku shaqeeyaa in aqlabiyad baa lagu kala galqaata xeerka dastuurka la raaciya in wixii jira la keeno si degnaansho leh sharci aaminaad ah xeerka ku kalsoonaan ah dood looga yeesho marka meesha loo batana codkii bata la raaco anaga qaabka san u dhisanahay wax kale aanahay ma laha sharciga in loo kala baxo taas waa mid wixii arintaas waxa ka hormari kara odayeyn mareebana way fiican tahay laakiin baarlamaanka in loo kala baxo isaga hawshiis maareysto ayaan ku talinayaa arinta kale oo saaxiibka uu yiri gudoomiyuhu inuu ku xigeenadiisa raaco iyo habdhowrayaashiisa uu raacmaa waxa weeyaan gudoomiyuhu ku xigeenada iyo habdhowrayaashi iyo in maamulka gudoonka ay raacaan way taas waxa weeyaan saasan u dhigi lahaa
wanaagsan tahay soo koob shirwac halku muxuu kuula muuqdaa haddii aad tihiin bulshada rayid
anay wax noola muuqdaa hadda siyaasada jirta ay ma degana way qasan tahay waxaa loo baahan yahay jawi in la abuuro lagu wada hadli karo jawigaas wuxuu noqon karaa dad Soomaaliyeed oo la adeegsado madaxda oo daaraha ay saaran yihiin ka soo dega oo maareeyta salli inta daarta hoosteeda dhigta bundubta ku wada hadlaana waa mid waaye laakiin sida hadda la joogo waxa ugu fiican waxa waaye jawigaas in la abuuro ka bacdina sharciga lagu kala baxo lana joojiyo ku tumashada xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed in horta taa la joojiyo waxa la heshiiyaa marka la is ictiraafo inta la is inkirsan yahay inta maxuu aha mutaqaana waa arinta la shakhsiyadeynayo iyadoo joogta dowladnimo Soomaaliyeed joogta masiirkii Soomaaliyeed joogta farta qof gaar ah lagu fiiqayo waxna wax weeyaan khilaafkii waa sii soconaya calaamadihiisii ma ka mid tahay markaan waxaan dhilaa koow jawi in la abuuro lagu wada hadlo ka bacdina sharciga lagu kala baxo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta si gaar ah ugu eegaynay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya iyo khilaafka arintaasi ay ka dhex dhalisay baarlamaanka iyo hoggaankiisada waxaana barnaamijka marti ku ahaa xildhibaanada kala ah Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi, Sadiiq Warfa, Shariif Maxamed Cabdalla iyo ugu dambeyntii Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Tan iyo intii barnaamij noocan oo kale ah aynu mar kale ku kulmi doono haddii Allaah awood lehi ogolaado waxaanu idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
kaasi waxa uu Xasan Kaafi Qoysto oo Muqdisho ka soo diyaaray barnaamijka faaqidaadda todobaadka halkaad ka dhageysanayseen waa VOA markan aynu marka dib ugu laabano dhinaca wararka aan ka codsado Axmed Cali Sheekh inuu ino dulmar wararkii ugu dambeeyay hay Axmed
maasana jamaal war qoraal oo goor dhow ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in kulamo wada tashi ah oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen isaga iyo dhigiisa dalka Eritrea ee Isaias Afwerki oo ilaa iyo shalay booqasho ku jooga Muqdisho ay ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal sida lagu sheegay qoraalka waxaa madaxdu ay ku heshiiyeen in la ballaariyo iskaashiga ku aadan arrimaha ganacsiga maalgashiga iyo xiriirka tooska ah ee labada shacab ee Soomaaliya iyo Eritrea madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay booqashada Afwerki mid ka turjumaysa dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta iskaashi heer gobol ah oo lagaga gudbayo dhibaatooyinka nabad ilaalinta waa dhibaatooyinka nabad la'aanta argagixisada saboolnimada iyo xaalufka deegaanka uu wajahayo gobolka geeska Afrika qoraalkan ayaa lagu soo gabagabeeyay in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen inay sii wadaan abuurida iskaashi xoogan oo dan u ah labada wadan iyo guud ahaan gobolka dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ay kacsan tahay maalintii labaad iyadoo ay ka socdaan dibadbaxyo rabshada wata oo ay dadka uga soo horjeedaan xariga Muqtaar Roobo Abu Mansuur oo shalay ciidamo Ethiopian ah ay ka soo xireen magaalada korintii aan loo soo gudbin magaalada Muqdisho oo hadda uu ku xiran yahay boqolaal qof oo xariisan ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada iyaga oo qaarkoodna gubay taayaro
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh iyo kaasiya qodobada wararka ugu dambeeyay caalamka inoo dulmarayay dhinacii heesaha aynu ku yarano sanada qadaha ka harsan idaacaddeena galabnimo waxaan idin soo gudbinaynaa heesta Hegerorin iyo fanaanada Hawkin
Oh, what do you need a rug of a
markaasi macaane fanaanada Hawakiin ayaa gabagabo u ahayd aadeeni galabnimo waxaanu ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. President Trump's